Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítam vás všetkých na našich nedeľných bohoslužbách. Skúsme sa stíšiť v našom srdci, skúsme upriamiť našu myseľ na Boha, ktorý k nám prichádza ako otázka, ako ten, ktorého musíme hľadať, po ktorom sa musíme pýtať. V našej téme hľadaní Boha, keď sa pýtame, kto je Boh, dnes budeme rozprávať o Bohu ako človeku. Prvá pieseň je pieseň číslo 15. Pieseň číslo 15. Sláva ti, veľký Bože, cirkev ťa velebí. Pieseň číslo 15.
A ja vás chcem privítať na našich bohoslužbách, tých, ktorí sem chodívate pravidelne, ale aj tých, ktorí ste možno zavítali medzi nás z iných kútov Slovenska alebo sveta. Prosíme vás, aby ste od nás odniesli do svojho prostredia, keď sa vrátite, naše pozdravy. V tomto prvom bloku oznamov, ale nechceme to nazývať oznamy, ale Jozef Sikora preto skôr vymyslel taký názov, že komunitné okienko. By sme sa mali dozvedieť nejaké špeciálne stretnutia, ktoré sa pripravujú, alebo udalosti, ktoré sa v našom zbore odohrali. Čiže tie také pravidelné aktivity, ktoré sa konajú a pozvania potom budú vysvietené po mojom vstupe na fóliu a môžete si ich prečítať. Dnes vás ešte pozývame na 18. hodinu do Senca, do kaplnky integrovaných bohoslúžieb, kde bude dnes téma povolanie Mojžiša a bude slúžiť brat Janko Komrská. Všetci ste srdečne pozvaní aj do tohto spoločenstva. Naši bratia, sestry, mladí ľudia, ktorí žijú v Betánii, sa tešia, keď prídeme medzi nich. Po bohoslužbách pozývame všetkých mladých ľudí na spoločný obed do jedálne. Pýtal som sa Adama Markuša, že čo keď sa mladý cíti aj človek, ktorý má 80 rokov, tak máte pozvanie všetci, ktorí sa cítite aj duchom mladý. Máme dve také radostné udalosti. Prvá je, že sa v rodine Markušovcov, Elenky a Marcela, narodilo štvrté dieťa, dcéra Ester. Je to odvaha, štyri deti dneska nie je bežný počet detí, ktoré majú rodiny. Prajeme rodičom, aby mali múdrosť vychovávať všetky štyri deti. Tešíme sa s nimi. A narodeniny 87 rokov sa dožíva v týchto dňoch sestra Zelemová Julka, ktorá už nemôže pre slabosť tela chodiť do tohto spoločenstva a žije dlhodobo v Betánii na Partizánskej. Keď ju pôjdeme pozrieť, tak jej odovzdáme pozdravy aj z tohto spoločenstva. Budúcu nedeľu máme medzi nami zvláštnu návštevu, nebýva to zvykom, zvyknutí sme na službu našich bratov kazateľov, ale budeme mať návštevu zo zahraničia. Bude to brat Zoltán Schwab, ktorý práve dokončil štúdium v Anglicku, kedy si viedol veľké také mládežnícke hnutie misijné v Maďarsku a bude nám slúžiť na tému sekularizmu v Európe alebo hľadanie múdrosti v tomto svete. Ja sa teším na to, že vlastne toto stretnutie, pokiaľ viem, respektíve kázeň, bude v maďarčine. Áno, brat je z Maďarska. Teda s prekladom. Ale mnohí z vás po maďarsky viete, takže môžete si precvičiť aj svoje schopnosť porozumieť. Dnes vám ešte pripomíname ako poslednú informáciu, že po tomto príhovore o komunitnom okienku prebehne zbierka, ktorú sme oznamovali už v predstihu. Máme v tomto zbore viaceré potreby, ktoré sme vlastne realizovali v priebehu leta. Boli to dva veľké investičné zámery, kúpa bytu a rekonštrukcia malej sály. Máme tam ešte drobný deficit, ktorý dúfame, že aj s vašou pomocou budeme môcť do konca roku vyrovnať do vyrovnaného rozpočtu. Ochotného darcu miluje Boh.
Thank you. Budeme čítať prvú kapitolu z proroka Ezechiela. Ezechiel, prvá kapitola. V 30. roku, 5. dňa 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som videnia od Boha. 5. dňa toho istého mesiaca, bol to 5. rok po odvedení kráľa Jojakína do zajatia, jasne zaznelo slovo Hospodina kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v Chaldejsku pri rieke Kebár. Tam nad ním spočinula ruka Hospodina. Videl som, ako sa prihnal búrlivý vietor od severu i veľký oblak a plápolajúci oheň s jasom dookola. Uprostred toho ohňa sa niečo lesklo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho stredu vystupovali podoby štyroch živých bytostí, ktoré mali rovnaký výzor. Každá mala štyri tváre a každá z nich mala štvoro krídel. Ich nohy boli rovné, ale chodidlá boli ako telacie a jagali sa ako bronzové zrkadlo. Pod svojimi krídlami na štyroch stranách mali ľudské ruky. Mali štyri tváre a ich štyri krídla sa navzájom dotýkali. Pri chôdzi sa neobracali, lebo vždy šli tvárou vpred. Spredu vyzerala ich tvár ako ľudská. Po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všetky štyri mali bíčiu tvár a zozadu všetky štyri mali orliu tvár. Také boli ich tváre. Ich krídla boli vzopeté nahor, takže krídlami sa vzájomne dotýkali a dvoma si zakrývali tela. Všetky šli tvárou vpred tá, kam chcel ísť duch. Keď šli, neobracali sa. Medzi štyrmi bytostiami bolo niečo, čo vyzeralo ako žeravé uhlíky, ako fakle, ktoré sa pohybovali medzi živými bytostiami. Oheň vydával žiaru a z ohňa šľahali blesky. Živé bytosti pobehovali sem a tam, takže vyzerali ako blesky. Keď som hľadel na tie živé bytosti, pri každej som videl po jednom kolese na zemi. Vzhľad kolies a ich zhotovenie pripomínali lesk drahokamu. A všetky štyri mali tú istú podobu. Zhotovené boli tak, že vyzerali, ako by koleso bolo v kolese. Mohli ísť na všetky štyri strany, v chode sa neobracali. Mali bahry a videl som, že ich bahry boli dookola plné očí na všetkých štyroch kolesách. Keď živé bytosti šli, pohybovali sa aj kolesá vedľa nich. Keď sa živé bytosti vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá. Kam chcel ísť duch, tá sa pohli aj kolesá. Vzniesli sa súčasne, lebo duch bytosti bol v kolesách. Keď šli bytosti, pohli sa aj kolesá. Keď bytosti zastali, zastali aj kolesá. Keď sa vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá, lebo duch bytosti bol v kolesách. Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná klemba, ktorá bola leskom podobná ligotavému kryštálu a bola rozprestretá zhora nad ich hlavami. Pod klembou boli ich krídla rozpeté, pričom jedno sa dotýkalo druhého. Dve krídla každej bytosti zakrývali ich telá. Keď šli, počul som šum krídel, ako hučanie veľkej vody, ako hlas všemohúceho, ako hluk vojenského tábora. Keď bytosti zastali, zvesili krídla. Vždy, keď zaznel hlas sponad klemby, ktorá bola nad ich hlavami, zastali a zvesili krídla. Zhora nad klenbou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, ktorý vyzeral ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. Potom som videl lesk, akoby lesk mosadzného zrkadla, ktorý vyzeral ako oheň, aj zvonka, aj zvnútra, až hore k miestu, ktoré vyzeralo ako bedrá. Avšak ďalej od miesta, ktoré vyzeralo ako bedrá, videl som niečo podobné ohňu, čo bolo obklopené jagotom. Vyzeralo to ako dúha, ktorá býva na oblaku za daždivého dňa. Tak vyzerala podoba slávy Hospodina. Keď som ju videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil. Povedal mi: človeče, postav sa na kolená, chcem s tebou hovoriť.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, ty nesmierny, veľký, vzácny Bože, postavili sme sa na nohy a prosíme ťa, hovor k nám. Uč nás o sebe, o tom, kto v svojej najhlbšej podstate si, aby sme tak mohli vedieť niečo o sebe, kto my v hĺbke nášho srdca sme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokojný deň. V týchto týždňoch sa pýtame základnú otázku života človeka, základnú otázku Biblie: kto je Boh? A robíme tak cez rôzne obrazy Boha, ktoré sme v Biblii našli. Rozprávali sme o tom, že v určitom slova zmysle Boh je ako lév, Boh je ženich, Boh je starec, Boh je vinohradník a dnes je pred nami posledný obraz: Boh ako človek. Boh sa v podobe človeka objavuje v Biblii, najmä v starej zmluve, veľmi často, vo veľa príbehoch. V 18. kapitole 1. knihy Mojžišovi v Genesis prichádza Boh za Abrahámom, aby mu povedal dve dôležité veci. Najskôr, že sa mu narodí syn, na ktorého so Sárou tak dlho čakali, aj keď už zdá sa, je neskoro. A potom s ním chce prediskutovať, čo sa stane s mestom, v ktorom je veľa zla, so Sodomom. Ten text začína: zjavil sa Boh Abrahámovi. Ale keď čítame ďalej, tak zistíme, že Boh sa zjavil v podobe človeka. Abraham sedel pod stromom, uvidel troch mužov, tí prišli a zo začiatku nemal ani tušenie, kto je jeho hosťom. Tí traja cudzinci boli nakoniec jeden Boh. Aj vo veľa iných príbehoch, keď Boh prichádza na zem, tak prichádza ako človek. Avšak nie len na zemi Boh vyzerá ako človek, tiež na nebi. To, čo sme teraz čítali, alebo počuli Stanku čítať, tak sme počuli nebeské videnie, alebo nejakú obrovskú slávu, ktorú záhadne kňaz Ezechiel uvidel pri potoku Kebar, v ktorej je popísaná celá tá sláva Božia ako niečo, čo sa hýbe, čo sa hýbe všetkými smermi naraz, čo je živé, čo sa neustále pohybuje, čo je vzácne, ako drahokam to vyzerá, je to jasné, slávne, ale potom, keď to príde ku stredu toho videnia, ke stredu tej slávy, tak sa tam popisuje, že je tam niečo ako trón a na tom tróne sedí niekto ako človek. Zasa nič iné ako človek. A teda Boh na nebi aj na zemi vyzerá ako človek. Boh je ako človek. Ten posledný obraz, zdá sa, najvýstižnejšie vyjadruje, kto Boh je. Boh, akým si záhadným spôsobom, je ako človek. A samozrejme, my musíme hneď povedať, ako takí tí ľudia, čo majú rádi negatívnu teológiu, že ku všetkému áno patrí aj nie, a teda samozrejme Boh nie je ako človek. Je človeku vzdialený, je iný, jeho cesty sú iné ako cesty naše. Ale to by som chcel dnes nechať tak, ako si niekde vzadu, v pozadí. Skúsme sa sústrediť na to, že v určitom slova zmysle, nejakým podstatným, záhadným, fundamentálnym spôsobom, Boh je ako človek. A ten, ktorý sedí na tróne, človek, rozpráva potom tým istým spôsobom k tomu Ezechielovi. Človeče, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť. Človek rozpráva k človeku. Pokiaľ tomu tak je, do istej miery, so všetkými tými obmedzeniami, že Boh je ako človek, tak potom nám to dáva schopnosť rozumieť novým spôsobom všetkým tým antropomorfným predstavám alebo obrazom o Bohu, najmä v starej zmluve. Tým obrazom, že Boh chodí, Boh počúva, Boh sa trápi, Boh vidí, Boh dýcha. Tieto nie sú len spôsoby, ako sa Božie slovo snaží niečo nepredstaviteľné prirovnať alebo priblížiť nám, ľuďom, ktorí málo veciam rozumejú, ale vyjadruje to niečo zásadné, podstatné o tom, kto je Boh. Lebo my sme vytvorení na Boží obraz. A teda v niečom Boha odrážame. Čo keď odrážame Boha aj v týchto veciach? Že Boh v podstatnom slova zmysle počuje. Hovorí, vidí, chodí, alebo musí zísť dole, aby niečo podrobne uvidel. Čo keď to, že Boh je človek, niečo zásadné vyjadruje o tom, kto vo svojej podstate je. Nemusí mať ruky, ale hýbe sa. Nemusí mať oči, ale vidí. V niečom Boh je ako človek. Toto je vyjadrenie alebo obraz, ktorý najviac podľa mňa z moderných teológov vyjadril najvýstižnejšie Karl Barth. Karl Barth hovoril o tom, že v Bohu je určitá časť podstatná, ktorá by sa dala nazvať Božia ľudskosť. Alebo Božie človečenstvo. A tak ja som sa rozhodol v tom zbytku času, čo mi zbýva, povedať niečo o tom, ako Karl Barth chápal Božie človečenstvo, Božiu ľudskosť. Čiastočne to vychádza aj z toho, že už som unavený svojimi myšlienkami, a tým pádom ma občerstvilo, že môžem rozprávať o niekom inom. Karl Barth je zrejme jeden z najvýznamnejších protestantských teológov modernej doby, 20. storočia. Tuším, že žil 1886 až 1968. Narodil sa v Bazileji a bol taký normálny farár, teológ, ktorý ovšem začal v svojej dobe zápasiť s takou prevládajúcou v tej dobe teológiou, ktorá bola okolo neho, ktorá sa snažila nájsť stred kresťanstva v človeku. Snažila sa nájsť Božie vedomie človeka v každom ľudskom srdci. Ale Barth v určitom období, aj v dôsledku svojej farárskej služby, ktorá mu neprišla až taká pozitívna, že by ľudia mali v sebe to Božie povedomie, tak ako si prirodzene, sa k tomu začal, sa tomu postavil. A hovoril, že takto to nie je. To, čo nám Biblia hovorí, nie je, že Boh je nejakým prirodzeným spôsobom už prítomný v človeku, ale Boh je radikálne iný. Položil dôraz na Božiu inakosť. Boh je iný ako ľudia. To bolo asi v 20. 30. rokoch 20. storočia. Čiastočne to súvislo aj s tým, že sa chcel vymedziť voči tomu, aby kresťanstvo si zobralo za svoje hnutie národného socializmu v Nemecku, ktoré sa snažilo spájať teda národný socializmus a kresťanstvo, a on chcel povedať, takto to nie je, Boh je radikálne iný, nikto si ho nemôže privlastniť. No zaujímavé je, že ku konci svojho života, v 50. rokoch, začal domýšľať túto svoju radikálnosť ešte ďalej. A hovoril, keď som bol mladý, tak som nebol dosť radikálny. Dobre som hovoril, že Boh je iný, ale nedomýšľal som tú inakosť hlbšie. Boh je iný v tom, že je nám neuveriteľne blízky. Je vzdialený práve v tom, že je nám podobný. Boh nie je len vysoký, cudzí, ale je tiež blízky, nízky. Boh má v sebe Božiu ľudskosť. Čo to znamená? Čo to znamená, keď Bart hovoril, že Boh má v sebe Božiu ľudskosť, že Boh v niečom je ako človek? A mne sa zdá, že on sa dotkol niečoho podstatného, ako jeden z mála sa nebál to pomenovať. Čo to znamená? V troch veciach sa to pokúsim rozviesť. Najskôr hovoril to, že Boh má v sebe Božie človečenstvo. Je vyznamenanie pre človeka. To je vyznamenanie pre človeka. Niečo podstatné to hovorí o tom, kto je človek. Že každý človek, každý, kto má ľudskú tvár, má neuveriteľnú hodnotu. Každý z nás je v tom potvrdený v svojom najhlbšom bytí, ako niekto, kto už je. Sme ľudia a viacej byť nemôžeme. Preto akákoľvek snaha voči dostať sa k nejakému nadčloveku alebo k človeku, ktorý je viacej ako len človek, tomu sa musíme brániť, hovoril Bart. Čo znamená tiež obrovské pritakanie všetkému, kto sme, so všetkými našimi darmi, so všetkými našimi talentami, so všetkým, čo robí nás ľudí. Tiež je to pritakanie kultúre, spoločnosti. To, čo žijeme, čo vytvárame bežne. Keďže sme ľudia, musíme vytvárať spoločnosť, kultúru, hodnoty, rôzne veci, čo podľa Barta nie je nejaký prízemný humanizmus. Naopak, to je presne to, čo Boh chce. To je Božie kráľovstvo. To je to, o čo nám má ísť. Každé náboženstvo má v sebe určité vždy radikálne hnutie, ktoré sa snaží vymedziť voči svetu, v ktorom žije. To platí aj o isláme, samozrejme, aj o židovstve, aj o kresťanstve. Evangelikalizmus, ktorého my sme do istej miery súčasťou, má v sebe tiež toto poprenie sveta. Myslím si, že je treba v tomto počúvať Barta a v niečom odmietnúť toto poprenie sveta. Pamätám si, že keď ja som sa stal kresťanom, tak som veľmi bol ovplyvnený týmto hnutím, ktoré vyjadrovalo zmysel nášho života v takých krásnych vetách, odtažitých od sveta. Pamätám si, že raz jeden rečník prišiel zo Spojených štátov a keď sa ho niekto pýtal, že čo je zmysel života pre neho, tak on povedal, že zmysel života pre mňa je dostať sa do neba, užiť si čo najviacej legrace a priviesť tam so sebou čo najviac ľudí. Čo bolo také vtipné, chytlavé, že to je to tak musíme si niečo užiť, ideme do neba a dostaneme tam so sebou čo najviac ľudí. No hodnota sveta v tom je nulová. My len prechádzame týmto svetom. Pamätám si, ako som čas určité obdobie veril takej peknej myšlienke, že som vlastne prostriedkom Božej milosti v tomto svete. že som kanálom Božej milosti. To zrejme tiež prišlo z angličtiny, channel of God's grace. A ja som sa niekedy cítil ako kanál, no nie vždy. Musím povedať, že to nebola taká hlavný pocit, ktorý som zo seba mal, že som kanál. Všetko, čo nemá na mysli človeka ako v niečom vyznamenaného Bohom a túto spoločnosť ako niečo, čo má hodnotu samo o sebe, nie je domýšľaním Božieho človečenstva. Božia ľudskosť ukazuje, že každý z nás má obrovskú hodnotu samo sebe. To, kto sme, ako nás Boh stvoril a ako sa angažujeme v tej spoločnosti okolo nás. To je to, o čom je Božie kráľovstvo. A tak možno sa môžeme pýtať sami seba, kto som? Ako si? Aké sú moje dary? A ako som v spoločnosti okolo mňa angažovaný? Tá druhá myšlienka Bartova sa týka premýšľaní o Bohu. On hovorí, keďže Božia ľudskosť je základom, potom stretnutie človeka s Bohom by malo byť v strede nášho premýšľania. To, čo sa odohráva v kostoloch, to, čo sa odohráva v cirkvi, to, čo sa odohráva v našej mysli, by malo vždy smerovať k stretnutiu medzi Bohom a človekom. A teda nie je Boh sám v svojej nejakej abstraktnej predstave, ani človek sám, ako ten, ktorý robí veci, premýšľa, žiadne úplné psychologizovanie, ani úplne teologizovanie nie je správne, ale vždy stretnutie Boha s človekom. Čo je možné dosiahnuť len vtedy, kedy my budeme tiež orientovaní na obidve strany. V modlitbe k Bohu a v oslovení k človeku. Keď sa to, ako premýšľame o svete, bude vytvárať v tomto dialogu, v tomto kríži, kedy sa obraciame na jednu stranu k Bohu v modlitbe, ale obraciame sa aj k ľuďom, k oslovení. Je toto niečo, čo sa odohráva medzi nami? Ako my môžeme viacej reflektovať Božiu ľudskosť v tom, že stretnutie človeka s Bohom bude v strede toho, čo robíme? V mojom premýšľaní, v tomto spoločenstve, v aktivitách, ktoré ja robím. Domýšľať v rôznych kontextoch, ako sa Boh chce stretnúť s človekom a ako sa človek túži stretnúť s Bohom. Posledná, tretia vec. Keďže Božia ľudskosť je vrcholom Boha, Boh v svojej najvyššej kráse vyjadruje svoju človečenskosť, potom to neznamená len áno človeku, ale znamená to aj áno cirkvi. A v tomto Bart je najviac taký lútostivý, že keď bol mladší, takže bol príliš v tomto taký radikálny. Hovorí, vždy ma zaujímala cirkev len ako negatívny, ako opak Božieho kráľovstva, negatívny dopad Božieho kráľovstva. Cirkev bola príliš ľudská a vždy nie tak dôležitá. Ale keďže Boh hovorí áno človeku, tak bohužiaľ hovorí aj áno cirkvi. Bart hovorí, keby sme sa hanbili za cirkev, boli by sme neludskí tam, kde Boh je ľudský. Čo zvláštne. Ale v niečom pochopiteľné. My všetci prežívame hlboko ľudskosť cirkvi. Všetkých nás, našich vzťahov, ktoré sú pokrivené, napäté, našich rozhodnutí alebo chybných nejakých vecí, ktoré sme urobili. Tú ľudskosť vidíme jasne. A všetci aj ja máme tendenciu od toho trochu poodkročiť. Ale Bart hovorí, keď to urobíme, čo nájdeme? Nič iné nie je. Boh sa prejavuje v ľuďoch, nikde inde. Jeho vyznamenanie pre človeka je vyznamenanie aj pre cirkev. Žiadna iná možnosť nie je. Aký teda, môžeme sa opäť pýtať, je môj postoj k cirkvi? Ako tu vnímam Božiu ľudskosť? Božia ľudskosť je vyjadrená obrazmi v starej zmluve. Boh sa v niečom chová úplne krásne ľudsky k nám, ale je stelesnená v novej zmluve. To, že Boh je ako človek, dosiahne naplnenia v Ježišovi Kristovi. Ježiš nie je ako človek. On je človek. Tu Boh je človek. Tu Boh je skutočne človek od začiatku do konca. V Matúšovi, ešte predtým, ako sa narodí, anjel povie, bude sa volať Immanuel, Boh s nami. Boh je s nami. Na konci Jánovho evanjelia ten Pilát dostane vnuknutie a niečo úplne pravdivé povie o Ježišovi. Hla človek. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A teda otázka, kto je Boh, sa v niečom mení. Lebo my nemôžeme, ako hovoril Barth, rozumieť Bohu, ak nerozumieme, kto je Kristus. A tak otázka, kto je Boh, sa mení na otázku, kto je Kristus. My môžeme pochopiť, kto je Boh, len vtedy, keď sa stretneme s Kristom. A tak po takom krátkom intermedzu, budúci týždeň, kedy príde Zoltán rozprávať o sekularizme a múdrosti, musíme začať rozprávať o Kristovi. Kto je Kristus, sa pokúsime zistiť v stretnutí s ním. Boh je medzi nami, pokloňme sa jemu. Pristupujme v bázni k nemu. Budeme spievať pieseň číslo 19. Pieseň číslo 19. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň. Povstaňme prosím k modlitbe.
Pane Bože, stojíme pred Tebou, my ľudia, a stojím pred Tebou, ja taký obyčajný človek. Chcem povedať, že niekedy mi príde táto úloha veľmi ťažká, byť zodpovedná za všetko, všetky rozhodnutia, za všetky činy. A napriek tomu stojíme tu pred Tebou a stojím tu pred Tebou a veľmi ďakujem za to, že môžeme prísť, lebo máš aj takú ľudskú tvár. Môžeme prísť, lebo Ty nám rozumieš. Vieš, ako rozmýšľame, vieš, čo je za našimi slovami, tak naozaj hlboko. A chcem ťa poprosiť o to, aby s touto vierou a si bol s nami aj tie budúce dni, ktoré sú pred nami. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám tú milosť prijať z Tvojej ruky to vyznamenanie pre človeka. Uč nás byť to, kto sme najhlepšie, najplnšie, ako vieme, človekom, aby sme sa tak mohli stať podobní Tebe, Bože. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.